асноўным вынікам вось такім фармалізаваным это з'яўляецца падпісанне мемарандуму паміж нашай бібліятэкай і брытанскай бібліятэкай аб супрацоўніцтве. Знайшлі шмат вось такіх агульных інтарэсаў. Брытанская бібліятэка та самая буйная і самая багатая бібліятэка на свеце. Перш-наперш, зразумела, цікавяць як беларускія кнігі, якія папалі ў Лондон. Брытанская бібліятэка аб'ядноўвае самыя розныя калекцыі, у тым ліку і прыватныя, якія калісьці фарміраваліся вельмі багатыя. Канешне, спадчына ёсць, як кажуць, беларускія сляды, беларускія карані. Мы зараз далей працуем над праграмай нацыянальнай бібліяграфіі, але ўжо в той яе вельмі складанай частцы, тое, што ёсць у нас, тое, што друкавана за савецкія часы, гэта зразумела, гэта ёсць. Але чым дальш мы ідзем, кажу, мінулае, гэта ўсё больш і больш складана, і таму вот перш мы дамовіліся заняцца пошукам разам беларускіх выданняў, якіх няма ў Беларусі, якія, можа, адзінкі, можа, і адзін захаваўся ў усім белым свеце ў Брытаніі, каб мы ўсё ж такі вось папоўнілі нашу кніжную спадчыну. Зразумела, што это навуковае супрацоўніцтва і выставачнае супрацоўніцтва. Тым ліку, напрыклад, давялі перамовы аб тым, щоб бібліятэка, брытанская бібліятэка прыняла ўдзел нашай выставе і прадставіла кнігі са сваіх фондов. Одна з таких цікавостей, якая може бути цікавою широкої громадськості, і це не тільки білоруські видання, наприклад, карти. Карти, європейські карти, на яких адлюстрована територія Білорусі в самі різні етапи. Зрозуміло, що британці, мореплавателі, їх завжди цікавив світ, який він є, і карти Британії, які вельми-вельми цікаві. Ми почали перемову об тим, що, можливо, в наступному році в нашій бібліотеці ми проведемо виставу «Білорусь на європейських картах» з фонду британських бібліотек. Цікаві бібліотеки, вельми багатые бібліотеки, тому что история Тринити колледжа, Кембриджского университета, например, это 700 годов, и за 700 годов зрозуміло, что можно набрать шмат-шмат багатцев. В тем лику, например, там заховываются выдания с Карены. Там заховываются шмат славянских рукописов. У меня была махчимость вот гутарить с канцлером Кембриджского университета, який оборонял диссертацию по Кириллу Туровску. Так что специалисты есть, это уже легче. В уголе, коли тут казать, то я могу нансалать. Это год мы живем з Карыной, а наступны год мы будзем жыць 400-годзем першага буквара. І гэты першы буквар быў беларускі. Адзін экземпляр гэтага буквара захаваўся ў Брытаніі. Мы ў тым ліку дамовіліся, што мы будзем працаваць на наступны год, каб толькі ўзнавіць гэты буквар, гэтую кнігу, разам з брытанскімі калегам правесці шэраг мерапрыемстваў, якраз накіраваных на такую культурную кніжную сувязь Беларусі і Вялікабрытаніі, што яны з'явіліся не сёння, яны ўжо існавалі як мінімум 400 гадоў, мы маем матэрыяльныя сведкі гэтага.